Psalm 142. Salmus David. Quando persequebatur eum Absalom filius eius. Domine, exaudi orationem meam. Oribus percipe obsecrationem meam in veritate tua. Exaudi me in tua justitia. Et non interes in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in conspecto tuo omnis vivens. Quia persecutus es inimicus animam meam, humiliavit in terra vita meam, collocavit me in obscuris sicut mutuo seculi. Et ansiatus es super me spiritus meus, in me turbatum es cor meum. Memor tui dierum antiquorum, meritatus sum in omnibus operibus tuis, in factis manuum tuarum meritaba. Expandi manus meas a te, anima mea sicu terra sine aqua tibi. Foliciter exaudi me, Domine, defecit spiritus meus. Non avertas faciam tuam a me, et similis ero descendentibus in lacum. Auditum fac mihi mane misericordiam tuam, quia in te speravi. Notam fac mihi viam in qua ambulam, quia ad te levavi animam meam. Erepe me de inimicis meis, Domine, a te confuci. Doce me faceri voluntatem tuam, quia Deus meus est tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam. Propter nomen tuum, Domine, vivificabis me. In equitate tua, educes de tribulationum anima mea, et in misericordia tua disperdes inimicus meos, et perdes omnes qui tribulant anima meam, quoniam ego servus tuus sunt.